Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesiui laida Filmai ir muzika krikščionims. Ir šiandien šioje laidoje kalbėsime apie kryžiaus kelią ir jo vaizdavimą filmuose, galbūt nebūtinai tiesiogiai. Apie tai šioje laidoje mums padės sužinoti daugiau jau šios rubrikos vienas pastovesnių dalyvių, tai krikščioniško kino klubo įkūrėjas Ramūnas Aušrotas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Ramūnai, įkūrėte krikščionišką kino klubą. Kiek filmų tenka žiūrėti? Tikriausiai labai daug. Kiek tam skiriate laiko?
Buvo laikas, kada filmų žiūrėdavo tikrai daug ir net žmona skūsdavosi. Dabar tiek filmų nebežiūriu ir pats savo kartais skundžiuosi, kad atsilieku nuo kino gyvenimo ir nepažiūriu tų filmų, kuriuos galbūt netgi ir privalėčiau pažiūrėti. Tai gyvenimas, matot, yra įvairus, jis yra keičiasi, bet širdis yra su šita meno forma, nes tikiu, kad kinas, kuris įjungia visus žmogaus, beveik visus žmogaus pojūdžius, vaizduotę, regą, klausą, emocijas įjungia, jisai gali labai stipriai sužadinti žmogaus dvasią ir tam tikrą kryptimį nukreipti. Tai kai jis nukreipia ją dievop, tai yra tikrai geras dalykas ir kinas tada daro dievo darbą. Ir aišku, kai nukreipia kitą linkmę, tai yra ir iš tikrųjų negerai. Tai visada džiaugiuosi, kai galiu pažiūrėti arba rekomenduoti filmą, kuris atlieka šitą, tarnauja tikėjimui, nes meno paskirtis iš tikrųjų yra ne save preikšti, bet tarnauti.
Žmonės dalinasi kartais, kad kokia nors knyga palietė ypač ir netgi gal pakeitė gyvenimą, pasuko jį kitą kryptimį. Apie filmą taip pat žmonės kartais pabrėžia, kad koks nors filmas ar kokie filmai. Ar gali sakyti, kad filmai darė kažkokią rimtą įtaką asmeniškai jums?
Na, atvirai sakant, ne. Filmas negali žmogaus perkeisti, jis gali sustabdyti žmogų jo gyvenimo tam tikroj akimirkoj ir priversti susimastyti. Reiktų visgi daryti skirtumą tarp Dievo žodžio, kuris turi galę perkeisti, ir žmogaus rankų kūrinio, ar tai būtų knyga, ar tai būtų filmas, ar tai būtų muzikinis kūrinys, kuris pats iš savęs šitos galios neturi. Tačiau jeigu susijungia, sakykime, žmogaus darbas ir Dievo darbas, galbūt ir gali įvykti toks tas nušvitimo momentas, bet visgi ne kultūra. Noriu pabrėžti, ne kultūra, ne muzika, ne filmai, ne literatūra mus atverčia. Mus atverčia gyvojo Dievo prisilietimas. O kinas turbūt gali mums priminti tam tikrus dalykus, kuriuos mes, eidami tikėjimo keliu, pamiršome ir padėti juos atrašti iš naujo, kai Dievo žodį imi ir paskaita ir prisimeni, kad vat šito dalyko dar nepadarė arba šitam dalyke tu sustojai arba nuėjai ne ten. Tai tą patį dalyką gali padaryti ir geras kinas. Jis padeda reflektuoti save, juk kinas veikia per susitapatinimą, kaip ir knyga, ar ne, kad aš susitapatinimu su herojumi, herojus turi tam tikras gerasias ar blogasias savybės. Istorija dažniausiai kino arba literatūros kūrinio pamoko ir parodo pasekmes netinkamų sprendimų priėmimo ir taip pat parodo herojinius darbus, kurie atneša džiaugsmą, ramybę žmogaus gyvenime. Tai tu susitapatinamas su tuo herojumi, tu išgyveni tuos pačius dalykus. Tačiau apsisprendimą turi padaryti savo gyvenime pats. Ir kad tas apsisprendimas įvyktų, tai čia jau ne kino reikia, bet reikia Dievo malonės prisilietimo ir pagalbos.
Taigi, priminti, padėti atrasti iš naujo, padėti reflektuoti, padėti susitapatinti, pamokyti, parodyti, visą tai gali. Kinas, filmai. Kokie filmai, aišku, tų filmų tiek yra daug, bet galbūt mes šitoje laidoje galėtume pavardinti keletą, kurie galėtų būtent priminti, padėti atrasti, reflektuoti, susitapatinti, kažkiek atliepti ir liturgiją, kurioje visi katalikai dalyvaujame.
Tai žmonės yra kviečiami atlikti tokį dalyką, kuris vadinamas kryžiaus keliu. Kai aš dar buvau moksleivis ir patarnautojas, tai mes miestelio bažnytėlį kiekvieną vakarą eidavom ir tai buvo įprasta. Dabar tas kryžiaus kelio praktika yra truputėlį susitraukusi. Ir vat, raginami krikščionys yra tą kryžiaus kelią praeiti, tai yra apmastyti kartu Kristaus kančią ir ką ta kančia mums atnešė. Finale atnešė pergalę prieš nuodėmę ir kartu kryžiaus kelias yra pagalba pasiruošiant Velykų slėpinį. Tai vat, iš tikrųjų yra įdomu, kad na, kryžiaus kelias tai yra jų istorija, tai yra naratyvas, kuriame mes matome ir veikėjus, ir siužetą, ir dramatišką siužetą. Jėzus tai pas Poncijų Pilotą, tai pas Erodą, tai nuteisimas mirti, tai vainikuomas iškiečiais, nuplakamas, neša kryžiaus kelią, suklumpa, vieni žmonės iš jo šaiposi, kiti dėl to pergyvena, jis sutinka verkiančias motinas, sutinka Veroniką, Simoną Kirinietį. Juk tai yra herojai. Herojai ir mes kryžiaus kelią eidami mes, vat, ką ir menas duoda, sakykime, tai, kad tu susitapatini, persiimi tą tikrovę, kuri yra pasakojama. Tai kryžiaus, ką aš noriu pasakyti, kryžiaus kelias yra toks labai naratyviškas dalykas, kurį galima perkelti ir eksploatuoti taip pat ir kine. Ir aišku, dažniausiai turbūt mes matome filmus apie Jėzų, kuriuose kryžiaus kelio naratyvas yra sudėtinė viso tok platesnio naratyvo arba pasakoma apie Kristų dalis. Tačiau yra kartais filmų, kuriuose visas pasakomas yra būtent koncentruojamas būtent į kryžiaus kelio naratyvą. Ir kai fokusas yra būtent toks, tai rezultatas būna labai stiprus, nes intensyvu. Nes nu, visas Jėzus gyvenimas buvo ir su kančia, bet ir su džiaugsmais, ir su palengvėjimais, ir tokie su intensyvėjimais gyvenimo. Tai kryžiaus kelias tokia yra intensyviausia Kristaus gyvenimo vieta, stipriausia, tokia emociškai labiausiai užkrauta. Ir turbūt neatsitiktinai Melas Gibsonas, statydamas filmą apie Jėzų, jis pastatė filmą ne apie visą jo gyvenimą, ne nuo gimimo iki mirties ar ne, bet paėmė šitą epizodą. Tai yra nuo Kristaus kančios istorija. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl tas filmas buvo turbūt toks sėkmingas. Jis labai stipriai emociškai rezonavo į šitą Jėzaus svarbiausią gyvenimo dalį, kurios kulminacija buvo prisikėlimas. Tai vat ir yra turbūt ne viens filmas, jų nėra daug, ne viens filmas, kurie koncentruoja savo dėmesį į kryžiaus kelią, bet aš norėčiau irgi pareklamuoti taip pat ir filmus, kurie, sakykime, kalba apie kryžiaus kelio išgyvenimus analoginę, perkeltinę prasme. Praeitą kartą mes laidoje kalbėjome apie kristinės figūras. Tai primenu, kad kristinė figūra tai yra filmo personažas, kuris savo gyvenimo istoriją, savo apsisprendimais, savo charakterio tam tikrais bruožais, įgytom dorybėm, nuveiktais darbais, jisai panėšia į Kristų. Ir filmas gali būti ne apie Jėzaus gyvenimą, ne apie krikščionybę, bet mes galime tame personaže atpažinti kažką kristiško, panašumą į Kristų. Tai yra iš tikrųjų ne vienas filmas, kurie pasakoja, atrodo, nieko bendro arba tiesiogiai su krikščionybė neturinčia pasaulietinė istorija. Tačiau po paviršinę filmo medžiagą tu gali matyti, kad iš tikrųjų yra tas gilesnis pasakojimas, gilesnis naratyvas, kuris yra kryžiaus kelio naratyvas. Na va, ir gal tokius du turbūt, gal tris įvardinsiu siužetus. Tai vat, krikščioniškame kino klube Vilniuje mes žiūrėjome Robero Bressono filmą Sudie Baltazarai. Tai pasakojimas apie siuliuko gyvenimą. Apie mažo siuliuko gyvenimą ir jo žvilgsnį į žmogaus, į žmoniją, žmonių pasaulį, jų tarpusavio santykius asiliuko akimis. Aš nežinau, kaip Jėzus jautėsi, žiūrėdamas, būdamas čia ir vaikščiodamas žemę ir stebėdamas tėvo sukurtą į pasaulį, bet galima taip įsivaizduoti, ar ne, kad na, jis matė visą tai, kas yra gražaus tame pasaulyje ir taip pat matė, kiek nuodėmė yra pažeidusi ir pagadinusi tą pasaulį ir tų žmonių tarpusavio santykius. Tai Roberas Bressonas filme Sudie Baltazarai, jis iš tikrųjų vaizduoja asiliuko gyvenimo istoriją ir jo išgyvenimą kryžiaus kelią. Kai asiliukas eina iš vieno šeimininko į kito šeimininko rankas, patiria nesupratimą, nepriimimą, mušimą, išnaudojimą ir galiausiai miršta. Miršta labai simboliškai, paskutinis filmo kadras, iš toli mes matome asiliuką, mirties akimirką, ir aplinkui matome avių bandą. Ir toks labai gražus ir netgi viltingas kadras, kuriame rodoma, kad na, ganytojas, kuris yra tarp savo avių ir kuris miršta. Kai tradiciškai kine nelinkstama rodyti prisikėlimo, bet turbūt keista matyti asiliuką prisikėlusi, čia filmas ir baigėsi, ar ne? Bet Bressonas labai gražiai savo filmo pasako, kodėl Jėzui reikėjo mirti. Filmas yra išdėliotas į septynis segmentus. Tie segmentai truputėlį susilieja arba persipina. Ir tie septyni segmentai įkūnėja septynias didžiasias ydas. Ir tų ydų tokia vizualinė reprezentacija patirtis ir parodo ir nuodėmės gylį ir plotį ir grindžia poreikį, kodėl Jėzui reikėjo tapti žmogumi ir kodėl reikėjo mirti ant kryžiaus. Ir tą tokį supratimą formuoja, kad na, pats žmogus iš to savo būklės išeiti nebuvo pajėgus. Tai vat, Robero Bressono filmas Sudies Baltazarai, kuris metaforiškai per asiliuką jisai vaizduoja Kristaus kryžiaus kelią.
Kad tai yra kryžiaus kelias, kryžiaus kelio atvaizdavimas netiesiogiai, nevaizduojant Kristaus, nekalbant apie krikščionybę, ženklas turėtų būti mirties prasmingumas arba kažkoks rezultatas, ką to herojaus mirtis atnešė, davė suprasti kitiems, nes šiaip mirties, einant per kažkokius sunkumus, turbūt filmuose labai gausu.
Taip. Teisinga iš tikrųjų pastaba, tai Bressono filme viskas baigėsi mirtimi ir kadru, kurį gali interpretuoti kaip viltinga arba kaip neviltinga, bet jis miršta ne vienas, jis miršta tarp avių, tai savo bendruomenėje, sakykime, tarp tokių pačių kaip gyvuliukų, kaip ir jisai pats ir dar skamba muzika beje. Tai čia interpretacijos dalykas, bet na, parodyti toliau kažką, tai sakykime, kad ten kažkas nutinka, truputį greutų vidinę siužeto ir filmo dinamiką, tai natūralu, kad nerodo. Yra filmų, kurie parodo tas, ne tik tais parodo kryžiaus kelią, bet ir parodo taip pat ir ką atneša ta atperkamoja auka, nes kryžiaus kelias baigėsi atperkamaja auka. Ir vienas iš tokių filmų turbūt yra airių filmas, nesenas, 2014 metų Golgota. Arba Kalvarija, angliškai Kalvarija, Kalvarija, lietuviškai vertė Golgota. Tai irgi filmas apie kunigą, kurį klausant iš pažinčių ateina žmogus, atlieka iš pažinti ir pasako, kad aš už savaitės jūs nužudysiu. Ir tada ta, visą tą savaitę tas kunigas išgyvena įvairius dramatinius įvykius, per kuriuos jis vat, susiduria su, kaip Kristus suklumpa vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, tai ir jisai susiduria su įvairiais atmetimais ir atstumimais. Ir galiausiai įvyksta tai, kas buvo pažadėta. Nes kaip ir Kristaus kryžius iš tikrųjų buvo pažadėtas ir jis turėjo įvykti, tai per šitam filme logiškai siužetas įvyksta taip, kaip jisai buvo, kaip jis turėjo įvykti. Bet po to mes matome ir tam tikrus tos atperkamosios aukos vaisius. Tai vat vieni vaizduoja, kiti galbūt nevaizduoja. Dar vienas filmas, ir filmas yra, ir ne tik filmai, net trys yra pagal šitą siužetą, bet patys filmai sukurti pagal labai garsią prancūzų kompozitoriaus François Poulenco operą Karmeličių dialogai. Tai yra pasakojimas apie vienuolės, kurios didžiosios prancūzų revoliucijos metais neįsižadėjo savo tikėjimo ir už savo tikėjimą jos buvo giljotinuotos Paryžiuje. Tai filmai, ką parodo, pavyzdžiui, vienas iš trijų filmų, jis parodo, konstruoja istoriją taip, kad mes turime sesutes, kurios gyvena tikėjimu ir seka Dievu, ir turime bijojančią sesį. Ir ta bijojanti sesuo išgyvena tikėjimo krizę. Ir tų kitų sesučių apsisprendimas mirti už tikėjimą, prisimti tą kryžių, ją išgydo. Jinai taip pat finalinėme filmo scenoje išdrįsta išeiti iš minios ir žengti ant altoriaus. O istoriškai žiūrint šitas seserų, sakykime, pasiaukojimas, jis turėjo ir tam tikras dvasinės pasiekmes ir tai Prancūzijos visuomenė. Jis įkvėpė nebijoti, išlaikyti tikėjimą ir nepasiduoti tikėjimo persekiojimams. Tai va, tai filmas visgi turi ribotą formatą ir ne visada dalykai, kurie galbūt teologiškai būtų reikalingi, nebūtinai jie limpa meniniu požiūriu prie filmo išpildymo.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandien rubrikoje Filmai ir muzika krikščionims kalbame su Krikščioniško kino klubo įkūrėju Ramūnu Aušrutu. Šiandien liečiame tokią temą kryžiaus kelio naratyvas kine. Ir Ramūnas jau palietė konkrečių filmų kaip pavyzdžius, Sudie Baltazarai, filmas Golgota, Karmeličių dialogai. Galbūt kažką turime naujesnio, esame kažkada kalbėję apie Angel Studios filmą Laisvės garsas. Žinome, kad ta pati kompanija dabar sukūrė, išleido ir dabar Amerikoje rodomas jos filmas apie pirmąją Amerikos šventąją, katalikų šventąją, filmas Cabrini. Ar tiesa, kad apie šį filmą tiktų pakalbėti tokia tema, šnekant, kryžiaus kelio naratyvas kine?
Manau, kad tiktų, nes šita šventoji Pranciška Ksavera Cabrini, jinai yra italė, kuri išvyko į misijas į Jungtinės Amerikos valstijas, naturalizavosi, gavo Jungtinių Amerikos valstijų pilietybę ir tapo pirmąją katalikų bažnyčios kanonizuotą šventąją. Ir jos visas gyvenimas iš tikrųjų buvo pažymėtas labai dideliu kančios ženklu. Kai kas yra pavyzdžiui, apie Jėzų iš teologų pasakęs, kad net jau jam gimus ir vaizduojama kartais mene, jo veide jau buvo įsispaudus kančios žymė, būsimos kančios žymė. Tai mes, sakykime, suvedam į tą kryžiaus kelią tą paskutinę savaitę, bet turbūt reiktų pasakyti, kad na, teisus žmogus neteisybės akivaizdoje visada išgyvena kančią. Tai kartais mes Jėzaus gyvenimą kai kuriais atvejais ir esame linkę romantizuoti ar ne, pagražinti, bet iš tikrųjų galima sakyti, kad na, Jėzus jis labai stipriai išgyveno tą neteisybę, žmonių įdingumą, nuodimingumą ir tai žeidė jo širdį. Juk pažiūrėkim, Jėzaus istorija prasidėjo nuo ko? Nuo gimimo tvartelėje ir nuo nekaltų kūdikių žudynių, ar ne? Tai vat galim, sakykime, visą Kristaus gyvenimą pavadinti tam tikrų ilgų kryžiaus keliu, ne tik koncentruotis į tą, sakykime, tas paskutinės dvi Jėzaus gyvenimo šioje žemėje dienas. Tai šiuo aspektu turbūt vat, filmas apie kabrinį, jisai tokiu aspektu būtų paraleliai kryžiaus kelio, nes jinai gimė labai silpnos anksčiau termino 2 mėnesiais, kas 19 amžiai buvo faktiškai turėjo būti mirties nuosprendis, neišnešiotukai neturėjo tokių galimybių išgyventi, gimė neturtingų ūkininkų šeimoje, matė kaip miršta jos 3 broliai, matė kaip miršta iki 20 metų jos tėvai, matė kaip kaime ateina epidemija ir išguldo pusę kaimo ir jinai pati persirgo cholera. Ne? Tai tas mirties ženklas jos veide ir gyvenime buvo įspaustas. Negana to, jinai būdama jauna vos nenuskendo, tik tais dėdė ją ištraukė. Ir jinai jautė tą vandens baimę. Ne? Tai vat ir po to įvykio jos sveikata, ir tai buvo labai silpna po to įvykio, dar susilpnėjo ir tikrai, na, niekas nesakė, kad jinai ilgai gyvens arba kažkokius didelius darbus padarys. Tai būdama labai silpnos sveikatos, šita moteris turėjo labai labai stiprią valią. Ir kaip pati sakydavo, kad, na, Dievas man davė labai daug kryžių. Ir aš nesirinku, neturiu prabangos rinktis tarp kryžių. Aš priimu visus tuos kryžius ir priimu tai, ką man Dievas duoda ir su pasitikėjimu bandau su Dievo pagalba, remdamasi į Jėzaus širdį, tai buvo jos, kime, pamaldumo širdis, bandau tuos kryžius panešti. Ir vat jinai įstojusi į vienuolyną Italijoje, įkuria kelias prieglaudas našlaičiams ir įkuria mokyklą ir ligoninę ir tai padaro per 5 metus, 7 įstaigos. Ir matydamas šitą jos valią ir, sakykime, tam tikrus tvirtumą būdo ir organizacinį talentą, gebėjimą iš nieko padaryti svarbius dalykus, Italijos, sakykime, provincijoje, popiežius Leonas XIII ją pasikviečia ir išsiunčia misijoms į Jungtinės Amerikos valstijas dirbti su italų emigrantų šeimomis. Ir tas darbas ten Jungtinės Amerikos valstijose buvo tikrai nepaprastas. Ir kaip liūdė jos biografai, jinai susidūrė su begalė iššūkių, su begalė pasakymų ne, ir turėjo patirti labai daug išbandymų. Tai vat filmas tam tikra prasme, jisai dokumentuoja, tai istorija yra apie žmogų, kuris nepaisant neigiamų, nepalankių aplinkybių, yra ištikimas savo misijoje ir tą misiją įvykdo iki galo. Tai šiuo aspektu kabrinį irgi mes galėtume laikyti kristinę figūrą, kuris savo gyvenime atkartoja va, tą kryžiaus išbandymą.
Taip, ši šventoji Pranciška Kabrini gyveno 1850-aisiais, 1917-aisiais metais, yra pirmoji kanonizuota katalikų šventoji iš Jungtinių valstijų. Ji paskelbta 1946 metais šventaja. Koks tas filmas sukurtas apie ją, naujas šviežias 24 metų filmas, pavadinimu Kabrini, tai nėra dokumentinis, tai yra vaidybinis filmas. Ką galime pasakyti apie jį?
Na, iš tikrųjų, pirmiausia, turbūt reikėtų pasakyti, kad pats filmas kaip toksai, jis galbūt nėra religinis filmas. Mes suprantam religinį filmą kaip tokį filmą, kuriame atsiskleidžia žmogaus tikėjimas, tikėjimo niuansai, dvasiniai išbandymai, sausros. Ir na, tokių filmų yra ne vienas. Bet režisieriai suvokdami, kad šitos moters darbą, kurį jinai padarė Amerikoje, įkvėpė ne kas kitas kaip tikėjimas, jie apsisprendė na, filme vaizduoti ne jos tikėjimo istoriją, bet jos tos socialinės veiklos istoriją. Ir jeigu mes bandytume lyginti, su kokiu filmu būtų galima palyginti, tai čia bus ne mano paralelė, bet filmo režisierius Alejandro Monteverdi vardymas, kad turbūt jis nepanašus į Bernadetos giesmę, filmą apie šventą Bernadetą, bet labiau panašus į Gandhi. Filmą apie Indijos socialinį ir politinį veikėją Mahatma Gandhi. Tai va, tai turbūt tai būtų filmas apie asmenybę, kuri nepalankioj aplinkoj geba padaryti didelius ir stebuklingus dalykus. Ir kai kas įvardė, kaip, sakykime, šito filmo galbūt ir trūkumą, kad vienas iš jos biografų, Pranciškos Salbirinė, ir sako, aš pasigėdau filme kalbėjimą apie jos tikėjimą. Tačiau režisierius pasirinko būtent tokią, o ne kitokią strategiją. Reiškia, rodyti ją kaip, reiškia, paimti perspektyvą, ją kaip dalykų padarytoje, o ne kaip pasakoti, kaip kokia nors, reiškia, dvasinio tapsmo istorija. Visa tai lieka, sakykime, už kadro. Ar pasiteisino tokia strategija? Čia turbūt būtų geras klausimas. Pirmiausia, kodėl apsisprendė taip vaizduoti jos istoriją? Ir ar tai pasiteisino? Čia, kaip minėjau, būtų geras klausimas, nes ar pasiteisino ar nepasiteisino, kine dažniausiai matuojama pagal pelną, kurį filmas surinka, pagal žiūrovų lankomumą. Tai po gan neblogų debiuto pirmą savaitę, antrą savaitę filmas surinko ženkliai mažiau ir dabar turbūt aš laukiu, ar kartais jisai dar mažiau nesurinks. Ir turbūt na, spėčiau, kad režisierius bandė su šituo filmu patekti į tą, tai vadinamą, platesnę auditoriją, nes grinai religiniai filmai yra toks siauras nišinis dalykas. Na, vat, katalikai ateis juos žiūrėti, bet didžioji dalis visuomenės, na jiems nu, neįdomu tie dvasiniai dalykai. Tai jis tada pagalvojo, kad turbūt, na, pabandysime neakcentuoti šito aspekto, tą suvokdami, iš kur jinai sėmėsi stiprybės, bet kalbėti apie jos socialinę veiklą, ar ne? Ir jos socialinė veikla tikrai buvo įkvepinti. Tai moteris, kuris, sakyčiau, Amerikoje būtų galima ją prilyginti, reiškia, Vincentui Pauliečiui Prancūzijoje. Tai, ką Vincentas Paulietis padarė įkvėptas tikėjimo Prancūzijoje, tą jinai padarė įkvėpta tikėjimo Jungtinėse Amerikos valstijose. Vincentas Paulietis buvo socialinio darbo pradininkas, kuris steigė vargšų prieglaudas ir ligoninės. Tada, kada valstybė dar nesirūpino nuskriaustaisiais ir vargšais ir silpnaisiais, bažnyčia buvo pirma, kuri atėjo šitoje vietoje ir padarė daug darbų. Tai paradoksalu, bet Jungtinėse Amerikos valstijose 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje socialinių institucijų nebuvo. Nebuvo vargšų ligoninių, nebuvo vargšų prieglaudų, nebuvo mokyklų. Mes Europoje jau tuos dalykus turėjome, O Amerikoje tai protestantinoj bendruomenėje buvo suvokta, kad tai yra na, ne valstybės reikalas, bet bendruomenės. Ir va tada tie emigrantai, kurie atvyko italai arba lenkai ir lietuvi tarp jų, jie atsidūrė nemokėdami kalbos, nesuprasdami kultūros, nemokėdami integruotis, jie atsidūrė skurdo erdvėje. Ir negalėjau tikėtis pagalbos nei iš valstybės, nei iš tų vietinių bendruomenių, kurios buvo protestantiškos. Ir tikrai buvo didelis skurdo vargo mastas. Ir neveltui popiežius Leonas XIII siuntė pradžioje Karolį Boromėjų ir jo vienuolyje, o po to ir kitas vienuolyjas, įskaitant ir Pranciška Ksaverą Kabrinį su jos vienuolynu, kad dirbtų su tais emigrantais ir teiktų paguodą. Ir at, Pranciška Ksaverą Kabrinį buvo ta, kuri iš esmės sukūrė socialinės pagalbos sistemą Amerikoje. Įsteigdama virš 67 institucijų, įsteigdama labai garsias Čikagos ir New Yorko ligoninės, kurios iki šiol egzistuoja, įsteigdama našlaitynus, įsteigdama mokyklas. Tai kūrybinė grupė turbūt norėjo sužaisti ant šitos jo socialinės veiklos ir pasiūlyti moters, kuri gali inspiruoti ir įkvėpti ir tikti bet kokiam žmogui, kuris turi gerą valią, ar jis būtų protestantas, ar būtų katalikas, ar būtų netikintis, bet turintis gerą valią ir norintis atsiliepti į kvietimą žmogui būti geresniu žmogumi ir prisidėti prie bendro gėrio kūrimų. Ir deja turbūt šito atliepo iš žiūrovų filmas ir negavo. Protestantiška bendruomenė pratusi prie filmų, kurie yra tokie labai tiesmuki, didaktiški ir skirti atversti arba patvirtinti tikėjimą. Jei toks būdas evangelizacinis netiko ir plus turbūt netiko tai, kad visgi centre yra katalikų vienuolį, o ne koks nors pastorius ar ne, ir jo atsivertimo istorija. O kitai pusiai, tai sekuliariai visuomenės daliai, neimponavo šitą istoriją. Ir jis, bent jau Amerikoje, jisai nerado savo žiūrovo. Ir įdomu, koks bus šito filmo kelias Europoje ir kitose šalyse, pavyzdžiui, Latino Amerikoje.
Tai bus įdomu. Nežinia, ar sulauksime jo Lietuvoje, bet filmų nuomos platformose tikrai turėsime galimybę jį žiūrėti. Kalbėdami prieš laidą apie šį filmą Kabrinį, paminėjote lietuvių vienuolę Mariją Kazimierą Kaupaitę. Kodėl būtent šis Kabrinį filmas ją primena?
Man atrodo, kad Mariją Kaupaitę galima vadinti dvasinę Pranciškos Ksaveros Kabrinį bendradarbį. Nes tai, ką darė Amerikoje Kabrinį, nebijotinai įkvėpė ir paskatino dirbti ir kitas vienuolijas, pereiti iš to, sakykime, kontempliacinio galbūt arba darbo grinai tik tais, kaip Matulaitis yra pasakęs, buvimo tik zakristijos ribose, išeiti už zakristijos ribų ir pradėti realiai dirbti su žmonėmis. Tari Marija Kaupaitė, kuri atvyko į Ameriką iš Šveicarijos po to, kai baigė tenais naujokyną su savo vienuolyje. Mano galva, kad Kabrinė pavyzdys įkvėpė ją pradėti dirbti sielovadinį darbą su lietuvių bendruomenė. Ir Marija Kaupaitė, būdama Amerikoje, irgi, kaip ir Kabrinė, įsteigė ir ligoninę, steigė ir mokyklas lietuvių emigrantų vaikams. Tai istorija atsikartoja. Tai, sakyčiau, Marija Kaupaitė mokėsi ir pratėsi Marijos Kabrinį darbą. Ir po to gero starto jinai buvo pakviesta grįžti į Lietuvą 20 metais. Čia grįžusi jinai įkūrė Kazimierietės, Pažaislio vienuolyną, Saulės gimnaziją ir darė tą, ką nedarė Amerikoje. Tai yra kūrė mūsų švietimo sistemą. Tai amerikiečiai dabar turi filmą apie Kabrinį, kuri socialinio darbo Amerikoje pradininkė, būtų turbūt palinkėjimas ir mums, lietuviams, kada nors ateity turėti filmą ir apie mūsų lietuves vienuolės moteris, kurios ženkliai prisidėjo prie bendrojo gėrio kūrimo mūsų valstybės, tai ir Marija Kaupaitė, bet taip pat ir Adelė Dirsytė ateitininkė, ir Elena Spirgevičiūtė, ir visos kitos, kurios yra mūsų tautos dvasinis lobynas, moteriškoji krikščionybės personifikacija ir raiška. Ir tos raiškos ir įvertinimo, ir akcentavimo, ir pripažinimo turbūt mums labai, labai trūksta. Tai čia dar viena priežastis, kodėl buvo sukurtas filmas apie Kabrinį, nes norėta šiuolaikiniam pasauliui taip pat pasiūlyti truputėlį kitokį moters savirealizacijos naratyvą. Ir kaip režisierius interviu pasakė, aš tikiuosi, kad tėčiai atsives į šitą filmą savo dukras ir tas filmas įkvėps šiuolaikinės mergaites rasti tą būdą, kaip realizuoti save įkvėptam Dievo.
Tai netgi palinkėjimas lietuviškam filmui nuskambėjo pabaigoje. Laida jau baigėsi. Mėly klausytojai, šiandien su Krikščioniško kino klubo įkūrėju, kino meno mylėtoju Ramūnu Aušrutu kalbėjome apie filmus primenančius kryžiaus kelią, kryžiaus kelio istorijos naratyvą. Laidos metu nuskambėjo keletą filmų pavadinimų: Sudie Baltazarai, Golgota, Karmeličių dialogai, Kristaus kančia, Kabrinį ir kiti. Taigi, jeigu susidomėjote, kviečiame susirasti, žiūrėti šiuos filmus. Jums, mielas Ramūnai, labai ačiū už pasakojimą šioje laidoje, už vis sudalyvavimą filmą ir muziką krikščionims rubrikoje. Atsisveikiname su jumis iki kitų kartų.
Sudie.
Sudie.